Бөтен дөнья татар конгрессы үткәргән 11-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының соңгы көнендә пленар утырыш булды. Казанның Курсын сәүдә күңелләшү үзәгендә узган тирада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Башта ул Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсен карады. Анда катнашучылар белән аралашты. Пленар утырышта Рөстәм Миңнеханов җыендә күтәрелгән мәсьәләләрнең актуальлыгына басым ясады.
Хәммәгезне сәламле. Бер күрешу үзе бер гомер. Менә 11 ел дәверендә без ел саен очрашабыз. Өч көн дәверендә сез нинди үзгәрешләр бар, үзегездә нинди үзгәрешләр бар, аралашабыз. Уңай фикерләрне бүтәннәргә җиткерергә тырышабыз. Әлбәттә, глобализация чорында безгә бергә булырга кирәк. Менә үзебез күрәбез, менә шушы 11 ел эчендә нинди зур үсешләр бар безнең үзебездә, бүтән өлкәләрдә. Бернинди дә куркынычлык юк, татар халкы югалыр, телебез югалыр, динебез югалыр дигән бернинди кайгы юк. Менә сезне күргәч, ничектер күңелләр күтәрелә, илебез гөрләп тора. Безнең татар халкы бу Россия илендә үзен матур итеп күрсәтә. Сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр. Әлбәттә, менә 3 көн дәверендә сез республикадан нинди эшләр эшләнә, нинди программалар хәл ителә. Әлбәттә, без үзебезнең җитешкән, җитешмәгән әйберләрне күрсәтер өчен генә түгел, без сездән бик күп үрнәк алабыз. Менә һәммәгез монда килгән чыгыш ясаган иптәшләр, алар барса да үз кешеләре белә, нинди зур бизнес грап бару түгел, ә сезнең һәммәгездә дә үзегезнең татарлыгыгызны сакларга шушы безнең гореф гадәтләребезне киләчәк буыннарга җиткерергә, менә сезгә шуның өчен һәммәгезгә зур рәхмәт. Менә шундый булыгыз киләчәктә дә. Әлбәттә, Казан бөтен татарлар өчен кала. Без бик шат сезне күрергә, бүтән өлкәләргә барганда без очрашырга тырышабыз. Ниндидер сезнең сораулар ниләр булган чакта, менә конгресс аша мин үземнең кайбер очрашу вакытында федераль сабантуй, авыл сабантуйлары алар күрсәтә безнең көчебезне. Республикадан киләбез, менә үзегезсез бик күп кеше куясыз. Әлбәттә, менә шундый эшләр белән без үзебезнең милләтебезне күрсәтергә мөмкинлегебез бар. Өченче көн инде сезне монда булып күп кенә күрдегез, аралаштыгыз. Хәммәгезгә дә рәхмәт әйтеп, бүген бүләкләр бирәсем килә. Шуңа күрә тагын бер кат хәммәгезгә дә рәхмәт.
Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов группа ГМС акционерлык җәмгыяте президенты Артем Молчанов белән очрашты. Бу җәмгыят күп профилле зур холдинг сәнәгатьнең төрле тармаклары өчен насос, компрессор һәм блок модуль җайланмаларын эшләү һәм җитештерү өлкәсендә фәнни җитештерү потенциалына ия. Нефть-газ тармагы, үткәргеч торба транспорты, атом һәм җылылык энергетикасы, су хуҗалыгы һәм торак коммуналь хуҗалык. 2012 елдан машина төзелеше холдингы структура Татарстанның Казан компрессор маш заводы да керә. Очрашуда 2022 елда Казан компрессор маш акционерлык җәмгыяте эшчәнлеге нәтиҗәләре, шулай ук предприятиедә төп проектларны гамәлгә ашыру барышы турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилны архиерей дәрәҗәсе бирелүнең 25 еллыгы белән тәбрик итте. Котлау телеграммасы Татарстан митрополиясы сайтында урнаштырылган. Үзегезне дингә хезмәт итүгә багышлап, сез инде 4 дистә елдан артык җәмгыятебезне әхлакый яктан камилләштерүгә, Россия Федерациясендә динара тынычлык һәм татулыкны ныгытуга лаеклы өлеш кертәсез, диде республика җитәкчесе. Ул митрополит Кирилны илебезнең төрле шәһәрләрендә үз изен калдыруын билгеләп үтте. Татарстан рәисе каршындагы Рус телекомиссиясенең составы үзгәрде. Республика җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов шул хактагы указны имзалады. Комиссия составына Казан Идел буе федераль университеты, федераль дәүләт автономияле югары белем бирү учреждениесе, филология һәм мәдәниятара коммуникация институтының БДУН ДКУРТН исемендәге рус теле һәм мәдәниятара коммуникация югары мәктәбе деканы Мөхәммәтшина Резидә Фаил кызы. Татарстан Республика Республикасы рейсі хакимияты жетекшісі урынбасары Татарстан Республикасы рейсінің ішкі саясат мәсәләләре департаменты жетекшісі Мұхарләмов Руслан Роберт улы. Қазан шәһәренең музей комплексы, муниципаль бюджет мәдәният учреждениесінің рус фольклоры үзәге мөдире Филатова Василиса Борисовна кертелә. 23 мартка кадәр Казанда үлем белән кайда сәүдә итүләрен хәбәр ит дигән Бөтенроссия оператив профилактика акциясының икенче этабы уза. Наркотиклар сату яки аларны медицина максатларыннан кулланмау очраклары турында шәһәрләр полицияга мондый телефоннар буенча хәбәр итә ала. 291 48 21 291 20-02 шулай ук 02 һәм 052 номерларда эшли. Исегезгә төшерәбез, узган ел Татарстанда мәк оператив профилактика операциясе үткәрелде. Республикада наркотиклар әйләнеше белән бәйле 111 җинаять теркәлгән, 103 кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Беренче сыныфтан 9-нчы сыныфка кадәр укучылар финанс грамотлылыгы һәм эшкуарлык буенча олимпиадада катнаша ала. Ярышлар Учиру белем бирү платформасында уза. Олимпиадага беренче тапкыр иминиятләштерү буенча биремнәр, шулай ук бүләккә акча туплау буенча максатка ирешүгә кагылышлы биремнәр кертелгән. Мәктәп укучыларына шулай ук үзләрен эшмәкәрләр ролендә сынап карарга тәкъдим итәчәкләр. Виртуаль предприятие ачарга, аның өчен җиһазлар сатып алырга, бәяләр билгеләү, пропагандалау һәм клиентлар сервисы турында уйларга кирәк булачак. Шара России банка, России финанс министрлыгы, России икътисады үсеш министрлыгы ярдәмендә кеше һәм урта эшкуарлык ил күләм проекты бурычларына туры китереп үткәрелә. 2021 елда олимпиадада 800 меңнән артык укучы катнашкан, ә 2022 елда 1 миллион 600 меңнән артык кеше. Казан прокуратурасы халыкка ягып җылыту сезонының башлану һәм тәмамлану датларын ничек билгеләнүен искә төшерә. Документ нигезендә, әгәр торак биналарга җылылык энергиясе үзәкләштерелгән челтәрләр буенча бирелә икән, ягу сезонының башлану һәм тәмамлану вакытын җирле үзидарәнең вәкаләтле органы билгели. Көнлек уртача һава температурасы 5 көннән артык, плюс 8 градустан артык торганда җылылык бирү тәмамланырга тиеш. Җылылык бирүне вакытында туктатмау яки җылылыкны вакытыннан алда бирү белән бәйле дәгъваларына яшәүчеләр җирле үзидарә органнарына яки Татарстан дәүләт торак инспекциясенә бирә ала. Исегезгә төшерәбез, 2022 елда Казанда ягып җылыту сезоны вакытыннан алда 12 сентябрьдә башланды. Беренче чиратта балалар бакчалары һәм шәһәрнең башка социаль учреждениеләре җылылык белән тәэмин ителде. Казанда начар ишетүче һәм саңгырау балалар өчен ишарәләр телендә «Әйдә дуслашыйк» дигән программалар циклы башлана. Дәресләр тарих, биология, физика һәм географияны өйрәнүгә багышлана. Проектны ясаучылар аңлатканча 10 минутлык видеолар кеше тененең ничек төзелгәнлеге һәм, мәсәлән, шырпы тартмасын күтәрер өчен ничә мускул, гер күтәрер өчен ничә мускул катнашуы, ни өчен авыр пароходлар батмый һәм самолетлар һавадан егылып төшми икәнлеге һәм башкалар турында сөйли. Видео сюжетлар тавыш белән төшерелгән, шуңа күрә аны барлык балалар да карый ала. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 16 март, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым төшем көтелми, җил көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык. Игътибарлы булыгыз.